кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барам алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда абака кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия ишин баштады.
Өтө мурда мыйзам боюнча бошотулчу кишилер бошотулбастан, тетиринче башка мындай бошотулбай турган кишилер бошотулуп кеткен фактылар дагы бар деп бир топ дооматтар коюлду да.
Бейшембиге караган түнү Украинанын аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү жарыяланып, таңга маал алынды.
Калаанын борборуна ракета биринчи жолу тийди, үрөй учурат экен. Биз узак убакыт оккупацияда жашадык.
Өкмөт бир канча жерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдү куруп жатканы белгилүү. Алдыда ушул темаларга токтолобуз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан Тажикстанга чек ара маселесин чечүү боюнча өз сунуштарын бергенин Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов биринчи радио курган маегинде билдирди. Ал президент Садыр Жапаров сунуштарын Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен соңку жолугушуусунда бергенин айтты, бирок ал кандай сунуштар экенин тактаган жок.
Биздин президент ошол жерге чек ара боюнча дагы өзүнүн пикирин айтты. Анткени бизде саясий эрк бар. Тажикстанга жана башка чет кошуна мамлекеттерге биздин андай аймактык өз дооматыбыз жок. Биз бир мамлекетке дооматыбыз жок. Биз айтабыз, давай чечели. Биз силерге доомат койбойбуз. Мына азыр Советтер Союзу урагандан кийин Алматы декларациясы кабыл алынгандан кийин ошо Советтер Союзу урагында административдик чек аралардын баары тең мамлекеттик чек арага айлангандан кийин ошо менен иштейли.
Марат Иманкуловдун айтымында Уштапта кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөт аралык делегацияларынын жумуш топтору иштеп жатат. Ортодогу чек ара такталып бүтө элек болгондуктан түрдүү чыр чатактар катталып келет. Соңку эки окуяда 100 ашык кыргызстандыктын өмүрү кыйылды. Украинанын Одесса, Днепропетровск жана Харьков облустары 15 июнга караган түнү кайрадан жапырт аткылоого кабылды. Киев орус армиясы калибр үлгүсүндөгү канаттуу ракеталарды Ирандын шахет жанкечтүү дрондорун колдонгонун маалымдады. Москва буга комментарий бере элек. 15 июнда аннексияланган Крымдын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов жарым аралга Украин күчтөрү сокку урганын билдирди. Красногвардейск деген райондо 6 дрон бутага алганын, бир катар үйлөрдүн терезелери калканганын маалымдады. Киев Аксеновдун айткандарына комментарий бере элек. Ал арада Украинадагы согушта ушул күнгө чейин Орусиянын тарабында салгылашкан 100 жакын борбор азиялык жарангазы болду. Анын ичинде Кыргызстандын 19, Өзбекстандын 34, Тажикстандын 40 жараны бар экени BBC'нин орус кызматы жарыялаган иликтөөдө айтылат. Вагнер жеке аскердик компаниясынын азгырыгы менен орус түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жөнөтүлгөн эмгек мигранттары тууралуу жазылган. Орус түрмөлөрүндө жазасын өтөп жаткандарды согушка азгыруу былтыр жайында башталган. Вагнердин башчысы Евгений Пригожин жабык жайларды өзү кыдырып үгүт жүргүзгөнү маалымат каражаттарына чыккан. Согушка тартылгандардын арасында оор кылмыштар үчүн кесилгендер дагы бар. Өткөн айда Пригожин 20 000 жалдама аскери согуш талаасында мерт кеткенин, алардын жарымы абактан чыккандар экенин ырастаган. Буга чейин Азаттык радиосу орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 8 кыргызстандык каза болгонун аныктап чыккан. Баткен облусун өнүктүрүү боюнча жол картасына ылайык, быйыл аймакка каралган 500 миллион сомдун 400 миллион сому которулду. Бул тууралуу финансы министринин биринчи орун басары Руслан Сүйүналиев Жогорку кеңештин 15 июндагы жыйынында айтып, 400 миллион сомдун 21 миллион сомго жакыны гана колдонулганын билдирди. Депутаттар финансы министрлиги каражатты кеч которуп, жергиликтүү бийлик аны толук колдоно албай калып жатканын сынга айтышты. Былтыр кабыл алынган Баткен облусунун статусу жөнүндөгү мыйзамдын негизинде облусту өнүктүрүү түрүүнүн жол картасы иштелип чыккан жана жылына 500 миллион сом бөлүнүп турат деп айтылган. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ал арада Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү курган Аманат Строй Инвест компаниясы ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат парламенттин 15 июндагы жыйынында маселе көтөрүп, ага ишкерлер арызданып кайрылганын айтты.
Үйгө керектелүүчү материалдарды бардыгын алган, алып кетип жалпы суммасы 19 миллион 680 327 сомдук курулуш материалдарын алганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар бербейт тур. 24 ишкер кат жүзүндө өздөрү да келип кайрылуулар жасап атат.
Аталган компания парламентте көтөрүлгөн маселе боюнча комментарий бере элек. Быйыл жыл башында Спутник маалымат агенттиги Баткенде куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү салып жаткан Аманат Строй Инвест компаниясына президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тиешеси бар экенин жарыялаган Туманбаев ал маалыматты четке каккан. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Медиа Хаб коомдук фондунун кызматкери журналист Асель Шамилованы сотко берерин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин бүгүнкү жыйынында айтты.
Менин жекече абройума шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Мен Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында тазамын.
Өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорунун автору Нарматова тууралуу Медиа Хабтын видеосу 14 июнда YouTube каналына чыккан. Анда Асель Шамилова Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнү аныкталганын айткан. Ошондой эле депутаттын бейнеси тууралуу кеп кылган Медиа Хаб коомдук фондунун жетекчиси Али Токтоконов алар Нарматова менен соттошууга даяр экендигин жазды. Кыргызстандын эл карт улуттук төлөм картасы Орусияда келерки жылдан тартып ишке киргизилиши мүмкүн. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну сайтыбызда.
Рахмат, Рахат Кеңершовадан соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 16 июнда Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37 градус ысыйт. Калас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалабат аймактарында түнкүсүн 18-23, ал эми күндүз 34-39 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-+3, күндүз 8-13 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми өлкөдөгү негизги окуяларга кайрылсак, Кыргызстанда абака кесилип, жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар боюнча соттордун, прокурорлордун жана тиешелүү органдардын ишин текшерүү үчүн депутаттык комиссия иштей баштады. Буга чейин парламент депутаты Жусупбек Коргонбай уулу оор кылмыш менен соттолгондо мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу боюнча коррупциялык схема түзүлүп калганын айтып чыккан. Ошол эле учурда ал абактарда жеңил кылмыш менен жаткандарга, саламаттыгы кескин начарлап кеткен аялдарга мыйзам иштебей жатканын белгилеген. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Депутат Жусупбек Коргонбай уулу Чүйдүн Степной айылында жайгашкан аялдар абагына июнь айынын башында барып соттолгондор менен сүйлөшүп келген. Эл өкүлү 6 июндагы комитет жыйынында сот аркылуу акыркы 6 ай аралыгында түрмөдөн шарттуу бошотулгандардын тизмесин алганын, алардын ичинен адам өлтүрүү, баңгизат сыяктуу оор кылмыштар менен 10 жылдан ашык убакытка кесилип, бирок абактан чыгып кеткендер бар экенин билдирди. Депутаттын билдирүүсүнөн кийин 14-июлда атайын парламенттик комиссия түзүлүп, ошол эле күнү алгачкы жыйын өттү.
Осуждённый боюнча характеристика жазып берет, ходатайство сотко жана тиешелүү органдарга деп тур. Ошол негиз болот экен дагы, например, зона Аламединский районунда же Сокулукта, ошол жерде акимиятта комиссия бар экен. Комиссия карайт экен. Жанагы акчадан часть ошо комиссияга тиет экен. Анан спецпрокурорлорго тиет экен. Анан сотко тиет экен. Бир жылына минимум $2000. То есть могу таблица дагы 16 жыл, 17 жыл срок алып, бирок бир жыл, бир жарым жылда чыгып кетип аткан кишилер ушу баардык акчанын аркасынан чыгып кеткендер.
Депутаттык комиссия алгачкы отурумунда Жусупбек Коргонбай уулунун маалыматын угуп, иш планы талкууланды. Комиссия тийиштүү органдардан соттолгондор жана шарттуу бошотулгандар жөнүндө маалымат ала турган болду. Убактылуу депутаттык комиссиянын түзүү демилгесин мекенчил депутаттык тобу көтөргөн. Комиссияга депутаттар Фаргат Исмаилов, Жусупбек Коргонбай уулу, Султанбай Айжигитов, Арсланбек Малиев, Бакыт Тентишев, Марат Мураталиев, Эмил Токтошов жана Нулифар Алимжанова кирди. Жусупбек Коргонбай уулу буга чейин абакта жеңил кылмышы менен жаткандарга, саламаттыгы кескин начарлап кеткен аялдарга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу мүмкүнчүлүгү берилбегенин айтып, бир нече мисалдарды келтирген.
Токтогулдан бир пакетти берип коюптур. Бишкек ала кеттиңиз деп 12 жыл берип койгон. Батыр эне. Мен селиз бут жолсо бир дегени көрсөм майли эле дейт. Бир оштогу бир оронгон 75 жаштагы кемпир отурат 16 жыл алыптыр. Мен эми ал наркотика жана башкаларды коргогум келбейт бул жердечи. 2300 сом уурдап СИЗОдо төрөп 3 жашка чейинки баласы 3 жашка толгонго чейин ошол жерде уруксат экен балдарын кучактап отурган келиндерди көрдүм 2300 сом менен. Уят да соттор.
Депутаттын айыптоосуна башкы прокуратура комментарий берилбейт деп жооп берди. Ал эми жогорку сот жазуу түрүндө билдирүү таратты.
Чүй облусунун Аламанды райондук соту мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу маселелери дайыма актуалдуу бойдон кала берерин жана соттолгондордун арасында да бул маселени кароого катышкан органдардын арасында да бошотуунун негиздүүлүгү жана аныктыгы боюнча карама каршылыктарды туудураарын белгилеп коюуну зарыл деп эсептейт. Жазадан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси соттолгондун арызы же мекеменин сунушу боюнча сот тарабынан жалгыз эмес соттун жыйналышына соттолгон жөнүндө маалымат берген түзөтүү мекемесинин өкүлүнүн шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу мүмкүнчүлүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө корутунду берген прокурордун катышуусунда каралат.
Ошондой эле билдирүүдө сот чечимине макул болбогондор жогорку инстанцияларга даттанууга укуктуу экенин белгилеген. Депутаттык комиссиянын курамында акыйкатчы институтунун кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрү дагы иш алып барат.
Эми бул жерден ачыгын айтыш керек, коюлуп аткан номаттар ал жазаларды аткаруу кызматы эмес, тек гана ошол сотторго болду. Туура түзүлдү. Менимче дагы бир аз эртерээк түзүлсө дагы кандай жакшы болот беле деп программа өз убагында деп айтып берели. Туура эле түзүлдү. Эми ушул комиссиянын иштин жыйынтыгын иштин жүрүшү негизи биринчиден, экинчиден ошо иштин жыйынтыгы кандай болот ошол жөнүндө дагы кийин келечекте дагы көрөбүз да мына кандай жыйынтык берерин.
Кыргызстанда соттолгон адамдар жаза өтөө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулушу мүмкүн. Кылмыш жаза кодексинин 88 беренесине ылайык кылмыштын түрүнө жараша жаза мөөнөтүнүн кайсы бир бөлүгүн өтөсө келтирилген зыяндын жарымынан кем эмес сумманы толтурса жана абактагы жүрүм турумуна байланыштуу сот аркылуу бошошу мүмкүн. Соттолуучуну шарттуу эркиндикке чыгаруу үчүн баардык тарап чакырылып өзүнчө сот отуруму өтөт. Бирок кылмыш жаза кодексинин 89 беренесине ылайык педофилдер, конституциялык түзүлүшкө каршы жана экстремисттик терроризмге байланыштуу соттолгондор жаза мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулбайт. Кыргызстанда буга чейин ар кандай оор кылмыш кылгандар айрыкча крим төбөлдөр узак мөөнөткө соттолгону менен 1-2 жылда эле чыгып кеткен учурлар болгон. Адистер депутат көтөргөн маселенин системалуу чечилишин сунушташат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Юстиция министрлиги адвокаттар жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун парламентке сунуштады. Мыйзам долбооруна адвокаттар каршы чыгып, бул алардын ыйгарым укуктарын кыскартып, бийликке көз карандылыгын күчөтө турганын айтышууда. Ал эми долбоорду демилгелеген министрлик адвокаттардын ишин ачык кылууну көздөгөнүн билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетинин 13 июндагы жыйынында адвокатура жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Анда юстиция министрлиги сунуштап жаткан өзгөртүүлөргө адвокаттар коомчулугу каршы экенин жана мыйзам басым менен өтүп жатканын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов айтып чыккан. Райымкулов Азаттыкка берген интервьюсунда буларга токтолду.
Биздин профилдик мыйзам болгондон кийин ошолордун баарын кабыл алуубуз керек эле да. Адвокаттык коомчулукка өтүп эле баягы Минюсттан өздөрү инициировать этип эле анан кийин обсуждение деп жанагы талкууга койдук деп чыгарып койдук. Жогоруларына чыгарып формально эле чыгарып болгондо анан биз бир тараптуу эле кеткен анан бир эки круглый стол кылмыш болуп эле анан ошо менен общественный обсуждение коюп анан парламентке киргизип кетилет. Рабочий группага жөн эле тоже формально өздөрү салтовать этип туруп эле 4-5 адвокатты кеңештен деп атпайбы? Кеңештен берген жок, биз кеңеш эч кандай эч ким берген.
Райымкуловдун айтымына караганда мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн Европа биримдигинин долбоорунан атайын каражат бөлүнгөн. Ал каражаттар эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин кызмат акысына жумшалышы керек болчу. Бирок ал курамга да адвокаттар коомчулугунан эч ким кирбегенин кошумчалады. Ал эми жумушчу топту жетектеген депутат Гүлия Кожокулова мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганын жана тийиштүү процесстерди басып өткөнүн белгиледи.
жалоб по этому поводу тоже очень много.
Адвокаттарга да эл арасында нааразылык күчөдү. Ар бир адвокатка кайрылган жаран квалификациялык укуктук жардамды алышы керек, акча төлөп жаткандан кийин. Аларды алдабаш үчүн баары ачык болушу керек. Кээбирлери келишим түзбөй эле акчаны ала беришет. Же айткан сөзүнө жооп бербейт. Эгер сен ачык иштеп жатсаң, эмнеден коркосуң? Чындыгында буларды эч ким текшербейт да, ким менен канча келишим түзгөнүн. Аягында эл жабыр тартууда. Булар этика боюнча комиссияга юстиция министрлигинин эки мүчөсү кирбесин деп каршы чыгышты. Менин оюмча лицензияны берип жаткан орган сөзсүз комиссияга кириши керек. Алар билиши керек, кимге лицензияны берип жатат, эмнелерди эске алышы керек деген. Эгер 50% адвокат, 50% министрликтен болуп жатса, мейли дейт элем. Бул жерде болгону экөө гана болуп жатат. Алардын добушу негизги эмес да. 70% адвокаттан туруп жатат. Алар бири-бирин коргой алат.
Кожокулов ошондой эле жумушчу топто 5 адвокат иш алып барганын кошумчалады. Сунушталып жаткан мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык адвокаттардын съезди мурда 3 жылда бир чакырылса, эми 1 жылда бир өтөт. Адвокаттардын этика комиссиясы мурда 9 адамдан туруп, ага адвокаттар эле кирсе, эми 9 адамдын экөөсү юстиция министрлигинин өкүлдөрү менен толукталат. Мурда адвокат менен кардардын ортосундагы келишимде кызмат акы ачык көрсөтүлбөсө, эми ал ачык айтылат. Башкача айтканда, бул адвокаттык сыр болуп эсептелбейт. Мындай беренеге көпчүлүк адвокаттар каршылыгын билдирип, кызмат акы адвокаттык сыр бойдон калышы керек деген айтууда. Ал эми адвокат Акынбек Ногоев, эгер келишимдеги кызмат акыны ачык көрсөтө турган болсо, салык кодексине да өзгөртүү киргизүү керек дейт.
Эгер адвокаттын алып аткан гонорары толук келишимде көрсөтүлүп ошол ачыкка чыгып атканга жараша, адвокаттын жанакы медиктердей башкалардай эле чыгымдары бар да, транспорт чыгым, автор чыгым, бул чыгым, ошолор дагы эске алынып туруп, башкача бир өзгөчө бир налог проценттери коюлуш керек да, соц фондко, пенсионный фондко, бардык жөнгөчө. Бирок ошону өзүнчө башка бир ушул талкуулап аткан ушул мыйзам менен бирге дагы бир мыйзам чыгыш керек да.
Адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун айтканына караганда, жактоочулар түшкөн пайданын 10% салык катары төлөп келген. Бирок парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков көпчүлүк адвокаттар кызмат акынын суммасын жашырып, айрым учурда аз жазып койгон учурлар болуп жатканын айткан. Ал эми жактоочу Бакыт Автандил адвокаттардын этика комиссиясына юстиция министрлигинин эки өкүлүнүн киреши бийликке жакпаган адвокаттарды басым кылууга мүмкүнчүлүк ачарын айтууда.
Негизинен жарандардын адвокаттарды жоопко тартуу боюнча каттары көз жазымда калып келет. Башкача айтканда, бири-бирине көз жумуп коет. Менин түшүнүгүмдө бул жерде адвокаттарды толук көзөмөлгө алгысы келип жатат. Эгерде адвокат өзүнүн позициясы же ошол эле оппозиционер активисттерди коргоп жаткан болсо, аны четке кагып, же лицензиясын кайтарып алууга жол ачылат. Керек болсо басым болушу мүмкүн. Негизи эле адвокаттын ишине кийлигишүү туура эмес.
Деген менен парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков этика комиссиясы ушул убакка чейин мыйзам бузган адвокаттарга чара көрбөгөнүн айтып, адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкуловдун ишин сынга алган.
Этика комиссиясы бул көз каранды эмес бүгүнкү мыйзам боюнча, ал сиздин асыңызда, Билим Садалбекович. 4500 адвокаттан бир жылда бир адвокатка жаза берсеңер бересиңер, бербейсиңер. Экөөбүз башка мамлекеттерди да көрдүк. 800-400 адвокат барлар жылына 20-30 лицензиясынан ажыратылат. Анан бул жерде биз эки өкүлдү киргизип атабыз, анан адвокатуранын советтин ичинен аны алып чыгып атабыз дагы. Эки юстиция министрлигинин өкүлү, бешөө адвокаттар. Мында канча да нейтральный болуп биздин өкүлдөрдү отуруп ошону карап бир чакырып тартипке келтирүү максатында түзүлүп атат да.
2021 жылы күзүндө өткөрүлгөн адвокаттардын экинчи съездине президент Садыр Жапаров да катышып, жактоочулар ээн эркин көз карандысыз иштеши керектигин билдирген. Бирок адвокатуранын курамын шайлоо жаңжал менен коштолгон. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө ылайык эми адвокаттардын съезди бир жылда бир өткөрүлөт. Жактоочу Бакыт Автандил бул сунуштар тууралуу мындай деди.
Бир жылда бир өткөрүү бул туура эмес го. Анткени адвокаттардын бюджети мамлекеттен каржыланбайт да, мүчөлүк акы менен толукталып турат. Эгер жыл сайын же кезексиз съезддерди өткөрө берсе, бул адвокаттардын эле чөнтөгүнө күч келет.
Учурда Кыргызстанда адвокаттык иш жүргүзүүгө 3771 адам лицензия алган. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жактоочулардын канчасы кандай суммада мамлекетке салык төлөөрү тууралуу так маалымат жок экенин билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарга орун бере эле. Кыргызстан Тажикстанга чек ара маселесин чечүү боюнча өз сунуштарын бергенин Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов билдирди. Украинадагы согушта ушул күнгө чейин Орусиянын тарабында салгылашкан 100 жакын борбор азиялык жаран каза болду. Баткен облусунун өлүктүрүү боюнча жол картасына ылайык быйыл аймакка каралган 500 миллион сомдон 400 миллион сому которолду. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова Медиа Хаб коомдук фондунун кызматкери журналист Асель Шамилованы сотко берерин билдирди. Азаттыктын кечки берүүлөрүн уланталы. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, бейшембиге караган түнү Украинанын аймагында аба соккулары тууралуу эскертүү жарыяланып, таңга маал алынды. Херсон, Кривой Рог шаарлары аткаланганда бир киши мерт кетти, бир нече имарат талкаланды. Киев орус күчтөрү ээлеп алган жерлерде бошотуу үчүн контур чабуулга даярдык көргөнү Орусия аба соккуларын күч алдырды. Айнура Жекшия кызын угалы.
Бейшембинин таңында майдан тилкесинде ташкындаган Днепр дарыясынын жээгиндеги Херсон шаарынын борборуна сокку урулганда административдик имарат жарым жартылай урап калды.
Калаанын борборуна ракета биринчи жолу тийди, үрөй учурат экен. Биз узак убакыт оккупацияда жашадык. Эл жаман нерселерге көнүп калган. Өзүңөр көрүп тургандай бизди такай аткылап келатышат.
Стреляет нас постоянно.
Деп айтты Владимир аттуу жергиликтүү тургун. Алдыңкы күнү Одесса жана Николаев шаарлары аба соккуларына кабылган. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, орус армиясы Ту-22 бомбардировщиги менен Су-30 жана Су-35 истребительдерин колдонгон. Турак жайлар, порт инфраструктурасы бутага алынган. Одессада 3 жакын киши набыт болгону кабарланган. Кара деңиз аркылуу дан азыктарын коопсуз чыгаруу келишимине карабай, Николаев портундагы инфраструктурага зыян келтирилген. Бейшембиге караган түнү Днепропетровск облусундагы Кривой Рог шаары кайрадан аткыланды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда өнөр жай ишканаларына тийген дүрмөттөн бир киши каза тапты, бирөө жараат алды, эки имарат талкаланды. Орус аскерлери аймакты ушуну менен 3-күн катары менен бутага алып келатышат. 13 июнда Украин президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени болгон калаада 5 кабат үйгө дүрмөт тийгенде 12 киши мерт кеткен, бир нечеси арасында балдар жараат алган. Украинанын абадан коргонуу күчтөрү 15 июнда Днепропетровскиде Иранда жасалган 20 дрон жок кылынганын, бирок орусиялык канаттуу 3 ракетаны атып түшүрүүгө мүмкүн болбой, алар Кривой Рогтогу ишканаларга тийгенин билдирди. Ракеталар Каспий деңизи тараптан атылган. Орусиянын коргоо министрлиги соңку аба соккуларын комментарийлеген жок. Киев орус күчтөрү ээлеп алган жерлерди бошотуу үчүн контр чабуулга даярдык көргөнү Орусия аба соккуларын күч алдырды.
Сейчас поможем.
Ал арада Украин полициясы Краматорск шаарында урандылардын астынан бир аялды тирүү алып чыгышканы тартылган видеону жарыялады. Маалыматка караганда куткаруу операциясы бир нече саатка созулган. Reuters агенттиги видео качан жана кайсы жерде тартылганын бышыктуу мүмкүн эмес экенин эскертти. Донецк облусундагы Краматорск жана Константиновка шаарлары шаршембиде аткыланганда 3 кишинин каза тапканы кабарланган. Аннексияланган Крым жарым аралынын башчысы Сергей Аксенов түн ичинде жана эртең менен украиналык 9 дрон менен чабуул коюлганы билдирди. Анын айтымында 6 пилотсуз учак атып түшүрүлдү, дагы 3 зыянсыздандырылды. Бир дрон Докучаева айылында жарылган. Жабыркагандар жок. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн оперативдүү текшерүү мүмкүн эмес. Украина куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 15 июндагы бюллетенинде Бахмут, Авдеевка жана Маринка багыттарында куралдуу кармаштар уланып жатканын маалымдады. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга кайрылсак, өкмөт бир канча жерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жеңилдетилген шартта бериле турган үйлөрдү курууда. Азыркы тапта Кыргызстан боюнча үйгө муктаж миңдеген үй бүлөлөр бар, алардын 12 000 мамлекеттик ипотека алуу үчүн арыз жазган. 47-чи колониянын ордуна салынып жаткан үй 2 жылда курулуп бүтүп, эксплуатацияга берилери айтылды. Пайыздык үстөгү 8% чейин деп айтылган бул жаңы үйлөр кимге берилет, анын шарттары кандай? Ушул суроолорго Кундуз Кызылжарова жооп издеди.
38 жаштагы Сезимдин 5 баласын жетелеп аймактан Бишкекке келгенине 4 жылдын жүзү болуп калды. Кино тармагында эмгектенген эне мектеп жашындагы балдарын жалгыз тарбиялап, борбор калаада ижарага алган батиринде жашайт.
Квартирага деле азыр 25 000 төлөп туруп атам да. Коммуналка аны муну менен бир 30 000 барабыз да. Андан көрө ипотека үй алсам, мен ошол акчаны үйгө кутуп алмакмын да. аракет кылат болчумун. Баары квартираны деле төлөп атам да мындай айтканда. Эсе шарттарын бир аз ичине эме кылып берсе эме төлөйш да төлөп зато мындай өзүм үйүмө төлөп калат элем да мага да жакшы болмок да. Азыр жалгыз мен эле эмес мындай шарттачы. Мындай балалуу аялдарга жакшы болмок да.
Азыр сезим өңдүү жеке турак жайга ээ болууну калап мамлекеттик ипотекалык компанияга арыз жазгандардын 60-70% Бишкек шаарынын тургундары. Өкмөт жакынкы 4-5 жыл ичинде кыргызстандыктардын турак жайга болгон муктаждыктарын жоюуну көздөп жатат. Ал үчүн компания курулушту мамлекеттик мекеме аркылуу өзү жүргүзүп, быйылкы жылдан тарта төлөмдөрүн банк аркылуу эмес, өзү кабыл ала турган болду. 2022 жылдын сентябрында мамлекет Бишкектин Гагарин көчөсүнүн батыш тарабында жайгашкан номер 47 колонияны бузуп, анын ордуна көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун баштады. Иштерди Кыргыз курулуш сервис каржылап, биринчи этапка деп 416 миллион сом бөлгөн. Ал эми бул курулуштун экинчи этабына ылайык дагы 20 үй курулат. Аны саут өнүктүрүү фонду бөлө турган 100 миллион доллардын эсебинен ишке ашыруу каралууда. Мамлекеттик ипотека компаниясынын жетекчи орун басары Амантур Өмүров 100 миллион доллар 26 жылга 1.5% үстөк менен насыяга алынарын белгиледи. Бул тууралуу макулдашууну караган мыйзам долбоору жогорку кеңеште 14 июнь күнү биринчи окуудан өттү. Депутат Дастанбек Жумабеков долбоорду ишке ашырууда аймактардын тургундарынын да муктаждыктарын эске алуу керектигин билдирди.
Негизи бул жакшы келишим да, жөнөкөй карапайым элдерди турак жай менен камсыздандыруу үчүн мамлекеттик жакшы чоң бир проект. Эле муну жакшылап туруп ишке ашырыш керек да. Азыр региондорго да бул керек да. Эгерде биз жаштарды региондордо кармап калабыз десек, региондорго да срочно ушундай ипотекалык түрдө үйлөр курулуш керек. Жер тамдарда салынып, алда ипотека бериш керек.
Мамлекеттик ипотека компаниясынын төрайымынын орун басары Амантур Өмүров аймактарда да үй салуу планда бар экенин билдирди.
Бул каражаттар ошо кайтарымдуу болот да, оборот кылып, кийинки экинчи этап, үчүнчү этаптар менен биз ошо аймактарга пландаштырганбыз, аймактарга барабыз. Биринчи экинчи этапта бул болсо облустук центрлерде, кийинки райцентрлерге киребиз. Ошо көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча.
Мамлекеттик ипотека компаниясынын басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаеванын маалыматына караганда, бул үйлөр салынып бүтсө, үй алам деп кезекте тургандардын 5000ден ашыгы турак жайлуу болуп калат.
Ушул жылдын башынан баштап биз банк аркылуу даяр турак жай сатып алууну токтоттук. Анткени дегенде бул жарандарга өтө мындай келечекте ипотеканы төлөп кетүүдө да бир топ мүчүрүштүктөр жаралып калат да, жарандарга оор болуп калат. Анткени деги турак жайдын баасы өсүп атат. Ал эми под ключ даяр болуп кирип жашай бере турган кылып ремонту менен кирге ошондой даяр үйлөр 550 доллардын тегерегинде болот экен да бир чарчы метр. Бул деген нерсе учурда турак жай базарындагы бааларга салыштырмалуу 2 эсе арзан болуп атат да.
Азыр банк аркылуу ипотекалык насыялоо системасы өлкөнүн 7 облусунда уланууда, ал эми Бишкек жана Ош шаарларынын тургундары каржылоону быйылкы жылдан тарта түздөн-түз мамлекеттик ипотекалык компаниясынан ала алат. Ошондой эле быйылкы жылдан тарта аталган мекеме Бишкек Ош шаары боюнча даяр үйлөрдү сатып берүүнү каржылоосун токтоткон. Мындай чечимди кыргыз өкмөтү өз токтомуна ылайык кабыл алган. Ипотекалык насыя алууга кезекке тургандардын арасынан көбүнчө учурда жеке секторда иштегендердин көйгөйү көбүрөөк болот. Себеби алардын салык жана социалдык фондко болгон төлөмдөрү убагында төлөнбөйт. Бул тууралуу маалымат түндүк системасынан толук чыгып калат. Мындан улам үйгө жетпей калгандар көп экенин адистер белгилөөдө. Экономисттер курулушка бөлүнчү узак мөөнөттү каржылоо үчүн өкмөт чет элдик донорлорду көбүрөөк тартууга аракет кылыш керек экенин эскертип, анын себебин мындай түшүндүрүшөт.
Ипотекалык программалар айыл чарба мамлекет тараптан льготтук каржылоого муктаж, бирок чындыгында бизде акча жетишпейт. Ошондуктан кенен сырттан бир арзан узак мөөнөттүү акча тартканга аракет кылыш керек өкмөт. 90-жылы элдин саны 4 миллион болсо, мына азыр 7 миллиондон ашык, орточо жаш 27 жаш, андан сырткары урбанизация жүрүп атат. Бишкек, Ош жана башка шаарларга элдин саны андан да тез көбөйүп атат. Жылына орточо бир 150 000 бала төрөлүп атат. Алдыңкы 5-10 жылда үйлөргө муктаждык бүтпөйт
деп айтты экономист Элдар Абакиров. Бишкекте түрттүрүлгөн номер 47 абактын жерине 5050 батирди президенттин иш башкармалыгына караштуу Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы курууга негизги жалдама компания болору да айтылды. Азыр бул компания колониянын ордуна салынып аткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи этабынын курулушун жүргүзүүдө. Өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык насыялоого 13.5 миллиард каражат жумшалган, анын 2.5 миллиарды инвесторлордун акчасы. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бүгүн 15-июнь, күнгө бейшембе. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Андан тышкары видео аудио материалдарды дагы сайттан тапсаңыз болот. Сайтка кире албай жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын Facebook-тагы баракчасы аркылуу дагы кирүүгө болорун айта кетели. Кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдин Абилов алып барып жатам. Жаңылыктарда Рахат Кеңешова, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн күнгө бейшембе, 15-июнь, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абилов. Биз алдыдагы жарым саатта илим жөнүндө мыйзам долбоору жана бул тармактагы тенденциялар дагы боюнча талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарга орун берели. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Грекиянын түштүк тарабында мигранттар бараткан кеме чөгүп жүздөгөн киши дайынсыз болууда. 14-июнда кырсыкта 79 кишинин өлгөнү аныкталды, 100 ашууну куткарылды. BBC радиосу кемеде 750 киши болушу ыктымалдыгын жазды. Ливиядан Италияны көздөй сапар тарткан кеме адамдын көптүгүнөн улам чөгүп кеткени айтылууда. Грекия түндүк Африкадан жана жакынкы чыгыштан мигранттар башпаана кездеп Европа биримдигине барууга аракет кылган негизги жолдордун бири. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча буга чейин 72 миңдей мигрант ушундай жол менен Европага көчүп барган. Кемпироват маселеси боюнча айыпталып жаткандар Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы Улан Жапековго байланыштуу башкы прокуратурага арызданышты. Арызда айыптоо актысынын көчүрмөсү айыпталып жаткан адамга тапшырылганда ал документти колуна алгандыгы тууралуу гана тил кат жазып бериши керектиги, бирок Жапеков алардан маалыматты жарыялабоо тууралуу тил кат талап кылып жатканы айтылды. Мунун баары коюлган айыптар далилсиз экенин жаап жашыруу максатында гана жасалып жатканы белгиленди. Жапеков Ички иштер министрлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек. Ошондой эле бүгүн президентке башкы прокуратуранын жана жогорку соттун жетекчилигине адам укугун коргоо уюмдарына дагы ачык кайрылуу жолдошту. Кемпир-абад маселеси боюнча айыпталып жаткандар анда мурда болуп көрбөгөндөй процессуалдык укук бузуулар болуп жатканы айтылды. Милиция алар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген беренелеринин негизинде тергелүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү курган Аманат Строй Инвест компаниясы ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат парламенттин 15-июндагы жыйынында маселе көтөрүп, ага ишкерлер арызданып кайрылганын айтты.
Үйгө керектелүүчү материалдарды бардыгын алган, алып кетип жалпы суммасы 19,680,327 сомдук курулуш материалдарын алганда, мына бүгүнкү күнгө чейин ушулар бербейтир. 24 ишкер кат жүзүндө өздөрү да келип кайрылуулар жасап атат.
Аталган компания парламентте көтөрүлгөн маселе тууралуу комментарий бере элек. Быйыл жыл башында Спутник маалымат агенттиги Баткенде куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү салып жаткан Аманат Строй Инвест компаниясына президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тиешеси бар экенин жарыялаган. Туманбаев ал маалыматты четке каккан. Орусиянын аскердик блогерлери орус күчтөрү Украинанын Луганск облусундагы Кременная шаарынын айланасында чоң жоготууга учураганын кабарлашты. Бир нече телеграм канал жарыялаган маалыматка караганда, генералдын келишин күтүп турган орус аскерлерине украин күчтөрү сокку урганда ондогон жоокер каза болгон. Айрым такталбаган маалыматтарга караганда, сөз буга чейин чыгыш аскери бөлүгүн жана Тынч океан деңиз аскерлеринин 155 бригадасын жетектеген генерал-майор Сухраб Ахмедов жөнүндө болуп жатышы мүмкүн. Буга чейин аталган бригада Приморье крайынын губернаторуна ачык кат жазып, Донецк облусунун Павловка айылындагы чоң жоготуулар үчүн Ахмедовду айыпташкан.
Аларда Украинадагы согушту айыптаган Орусиялык B2 эстрада тоонун Бишкекте 18 июнга белгиленген концерти болбой калды. Уюштуруучу компания концерт белгисиз себептерден улам болбой калганын жазып, сатылган билеттердин акчасын элге кайтарып берерин билдирди. Концерт спорт ордосунда өтмөк, билеттер 5,5 миң сомдон 12 миң сомго чейин сатылып жаткан. Беларусь жана Орусиялык артисттерден куралган B2 рок эстрада тоо былтыр Орусияда тынчы тоуна киргизилген. Топтун мүчөлөрү Орусиянын Украинага каршы согушун ачык сындап чыккан. Өткөн аптада Орусиялык дагы бир топтун концерти Бишкекте пландалган болбой калган. Бишкектин 1-май райондук соту эркин журналист Зулпукар Сапановдун ишинде кылмыштын курамы жок деген негиз менен актаганы белгилүү болду. Мындай чечим өткөн айда чыкканын адвокат Акмат Алагушев билдирди. Анын сөзүнө караганда жогорку сот Сапановго райондук жана шаардык сот чыгарган өкүмдөрдү былтыр жокко чыгарып ишти кайра кайтарган.
Жогорку сотко чейин барып туруп, жогорку сот бузду аны былтыр. Буга чейин канча уже бир жылдай болду го процесс. 1-май районунун соту актады
деп билдирди адвокат Алагушев. Зулпукар Сапанов Кыдыр Санжырасы китебинин текстинин айрым жерлеринде диний кастыкты козутууга багытталган аракеттерге барган деп айыпталып, 17 жылдын 12 сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен 4 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилип, сот залынан камакка алынган болчу. Казакстанда каржы пирамидасын түзгөн деп соттолгон бир нече киши абакта ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына алардын жакындары билдирип, ачкачылыкты 48 киши кармап жатканын айтышты. Маалыматты тергөө абагынан ырастап, бирок 48 эмес 33 адам экен белгилешти. Быйыл жыл башында Актөбөдөгү сот каржы пирамидасына байланыштуу 6 кишини түрдүү мөөнөттөргө эркинен ажыраткан. Алар жүздөгөн кишиге 4 миллиард теңге зыян келтирген деп айыпталган. Каржы пирамидасын түзүү үчүн жоопкерчилик Казакстанда былтыр күчөтүлүп, аны жарнамалоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги киргизилген.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Берүүбүздү уланталы. 5-июнда Жогорку Кеңештин тармактык комитети Кыргыз Республикасынын илими жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Жыйында Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары жана улуттук аттестациялык комиссия PhD'нин мыйзамга киришине каршы болушту. Билим берүү жана илим министрлиги бул PhD окумуштуулук даража катары эмес, квалификациялык деңгээл катары мыйзамдан орун алып жатканын түшүндүрдү. Азаттык ушул маселени Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Алтымышбаев атындагы философия институтунун директору Нур Саралаев, билим берүү жана илим министринин жетектөөчү адиси Гүлжигит Токтошов жана Борбор Азиядагы Америка университетинин эркин өнөр жай жана илимдер факультетинин деканы Данияр Карабаев менен талкуулады. Сөз Кубат Отурбаевде.
Саламатсыздар, келгениңиздерге чоң рахмат. Гүлжигит мырза, эмне себептен ушул мыйзам өзгөртүлүп жатат, анан эмне себептен ушул PhD түшүнүгүн мыйзамга киргизип жатасыздар? Эгер PhD деген эмне, ушуга кыскача түшүнүк берип анан сөзүңүздү баштасаңыз.
Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз постсоветтик мезгилден бери бизде эки этаптуу кадрлар даярдоо системасы орун алып келген. Бул кандидаттык жана доктордук диссертацияларды коргоо. Азыркы дүйнөлүк ааламдашуу шартында өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бардык батыш өлкөлөрүндө айрыкча экономикасы кубаттуу өнүккөн өлкөлөрдү алып карай турган болсок, алардын системасында ошол сиз белгилеп өткөндөй PhD деген доктордук, ошол доктор философия деген система бар. Биз бул жерде көп терең кетпей эле мындай салыштырмалуу анализ берип койсок болот. Мен биздеги кандидаттык диссертацияны кантип коргойт, ошол эле мезгилде PhD'ni кантип коргойт деп айтып коеюн. Биздеги кандидаттык диссертацияны коргоонун талабында ал жерде Web of Science, Scopus же RIS системасына кирген эминде эки макала болушу деп коегон да. Албетте бул жерде биздин окумуштуулар приоритетти РИНСке берет. РИНС деген бул жакынкы Орус мамлекетинин өздөрүндө таанылбаган, өздөрү дагы бул ошол илимди коргоодо буну тааныбайт да. Ал эми биз PhD системасына келе турган болсок, бул жерде кеминде бир Web of Science Scopus деп атат. Бирок ал жерде баягы аны рецензирлөөнүн талабы ушунчалык татаал, бул жерде көз карандысыз баягы авторитеттүү окумуштулардын рецензирлөөсүн өтөт. Демек бул практика ориентированный болуш керек да. PhD системасы боюнча
дүйнөдө деле ошо практикага жакын.
Практикага жакын. Ошол себепти биз киргизип атабыз. Андан сырткары азыркы биз Евразиялык экономикалык шериктештиктин аймагында дагы бул системаны, PhD системасын өз ара таанууга кол коюлуп, Куда кааласа ушул жакын арада ушул ишке кирүү алдында турат. Мисал катары айтып кете турган болсом, Орус мамлекети деле бул PhD'ни өздөрүнүн кандидаттык окумуштуулук даражасы менен теңдеп кабыл алышат. Демек биз дагы ошол дүйнөлүк чакырыктардан аркада калбай ошол системага өтүү. Бул жерде биз айтып атабыз да, эко азырынча баягы параллельный кете берсин. бирин экинчиси толуктап бизге пайда алып келе берсин деген максатта келип атат.
Эми мындай да ушул бүгүн президентке караштуу улуттук аттестация комиссиясынан өкүлдөр чакыртылганбыз. Тилекке каршы төрайымы Бакыт Тыналиева Кыргызстанда эмес экен, орун басарлары келишкен жок. Бирок ошол жанагы айтылгандай 5-июнда Бакыт Тыналиева айым Жогорку Кеңештин социалдык комитетинде өзүнүн пикирин билдирген. Мүмкүн болсо ошол пикирди угуп алып туруп анан талкуулансак.
Бизден сунуш: кандидат доктор наук дегенде ученый степень деп жазылсын, PhD академический степень деп жазылсын. Анткени биз PhD деген Болонский системасынан бул үчүнчү кадам: бакалавриат, магистратура жана доктор философии PhD деген. Азыркы убакта PhD деген вуздарда ачылган, вуздарда илимий иштерин өткөзүп жатат, вуздар өзү аттестацияны өткөзөт, өздөрү дипломдору берет, ошондуктан надбавканы да өздөрү берсин деген бизден сунуш болуп атат. Өзүңөр билгендей, 1-январдан баштап за ученую степень доктора наук 2700 сомов, за степень кандидата наук 1350 сомов деп жазылган. Эми PhD-ни ученый степень деп наамдасак, анда PhD-ге дагы республикалык бюджеттен акчаны бөлүш керек болуп калат да.
Азыр көрүңүздөр, Нурагай, сиз да ушул комитеттин жыйынына катышкансыз, өзүңүздүн пикириңизди айткансыз. Ошол жерде кандай пикириңизди айттыңыз? Ошону негизи эле ушул маселе боюнча пикириңиз, оюңуз кандай?
Бүгүн билим, илим жөнүндө көп сөз кылса болот да. Анан PhD бул биз үчүн жаңы эмес негизичи. Бул батышта тээ орто кылымдан бери эле иштеп келатат. Мусулман өлкөлөрүнө, чыгыш өлкөлөрүнө тарап кеткен, себеби ал өлкөлөрдө убагында илимий даража, илимий наам деген жок болгон үчүн ошо батыштан алып өзүлөрүн автоматически кирип койгон да. Мен айтайын дегеним, бул PhD-нин киргизилишине мен негизи каршы эмесмин. Муну жакшылап караш керек да. Азыр СНГ мамлекеттеринен бир дагы мамлекет PhD-ни окумуштуу даража катары илимдин мыйзамына киргизе элек. Муну ачыга айтыш керек, так айтыш керек.
Казакстан.
Казакстанда кирген эмес, орустарда деле кирген эмес.
Алар айтып атпайбы?
Кирген эмес.
Аларда признают как кандидата наук.
Кире элек. Кандидат наук деп признавать кыла элек муну? Ачык айтыш керек. Анан өткөндө жанагы Эливера Сурабалдиева чыгып алып баргандай сөздөрдү айтып, анан упай топтоп атат, андан чек болуш керек да. Бул өзү өтө татаал. Мен эми баягы вузда 40 жылдан ашык иштедим. Декан болуп, заведующий кафедра, проректор болуп, бул процесс 16 жылы келген. Биздин өлкөгө өзү 3 проект келген да. Темпус ТАСС, экономиканы промышленность талкалаш үчүн. Балансский процесс келген, окуу процессин талкалаш үчүн. Анан эми мына PhD кирип атат. Бул советтик доордон калган даражаны, наамды талкалай турган процесс да. Муну абайлап, этияттык менен кириш керек. Бул жерде 2 проблема бар. Биринчиси, көпчүлүк айтып атат, ушу чет мамлекеттен диплом алып келгендердин дипломдорунун нострификация. Экинчи проблема биздин өзүбүздө PhD докторлорду даярлоо. Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда тыштан келгендердин көбүн тааныйт. Азыркы мезгилде өзүнүн PhD докторлорун даярлоого аракет кылып башканда, анан эми ал деле баягы окумуштуулук наам катары таанылып элек. Себеби бул ар бир вуздун окуу программасына жараша иштелип чыккан окуу процесси. Мисалы үчүн кээ бир жогорку окуу жайларында батыштагы 4 жыл окуйт, PhD-ни алышат. Кээ бирөөлөр биздин илгерки заочниктердей 10 жыл окуйт, PhD-ни алат. Анан PhD-ни сиздер билесиздер, бул жанагыраки бакалавр, магистр, анан PhD, анан хабилитация деп коет, постклассический хабилитирование да. Муну батыштан алыш бул азап. Мисалы үчүн биз нострификация кыла беребиз.
Нострификация дегенде эмне деп коюлу? Теңдештирүү.
Теңдештирүү.
Анан
мындай да
таануу.
Таануу. Нострификация кылабыз. Анан дагы Эльвира Сурабалдиеванын сөзүн айтып коюшум керек. Нострификация боюнча көп сүйлөдү. Мен НАК-та улуттук аттестациялык комиссияда эксперт болуп көп жыл иштегем. Бүгүн PhD-ни батыштан алып келип аткандардын көбү экономист, педагог, социолог, юриспруденция, деловое администрирование деген бар. Техника, технология, программирование боюнча батыштан PhD-ни алып келген жок. алар кое бербейт. Кайра бизден алып кетип атат бүт бардыгын жыйнапчы. Ошон үчүн муну мыйзамга киргенден кийин өзүнүн процедурасын жакшылап иштеп чыгыш керек. Биздин кандидат наук болобуз деген адам 10 жыл илим наркасына жүрөт. 4 жылдын ичинде окуу процессин аткарып коюп, жүз бирок бир нерсени жазып келип, анан ошого диплом алам деген. Бул өтө бул кыйын маселе да. Мен көп нерселерди көрдүм.
Ооба, Нур ага, эми ушул жерден сөзүңүз оозуңузда болуп турсун. Мына маңдайыбызда Данияр мырза отурат. Жана айтылып өткөндөр Сукуба университетинин билим саясаты боюнча, ошол жактан билим алып келген экенсиз. Ошо Жапония эми бизге караганда менин оюмча бер жагы 100 жыл, нар жагы бир 200 жыл алдыда болсо керек. Алар токтоп турса, биз чуркасак дагы бир топто жетсек керек. Ошо Жапониянын системасы кандай?
Биринчиден сиздин сурооңузга жооп берүүдөн мурун кубандырган кабар болду. Гүлжигит мырза айтып өткөндөй, министрлик тарабынан PhD'ни таануу киргизүү бул өтө жакшы маселе. Албетте бул жерде доордун кагылышы болуп аткан учур 30 жыл мурун талкаланган система менен дагы деле калып, анан жаңы доорго сиңип кетүү же кабыл алуунун мындай кагылышып турган учурунда отурабыз. Ал эми Жапонияга келсек, алардын системасы ошол батыш мамлекеттеринин билим берүү системасына, билим берүү
системасына
дүйнөлүк стандартка. Ооба, анан биз окуганда ал жактагы билим берүү системасы ушунчалык жандуу, ушунчалык рахаттуу, билим алгың келет, билим алганга шыктандырган мисалы мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо жанагындай керектүү адабияттар дүйнөнүн кайсы гана булумбурчунан болсоңуз, буйрутма берсеңиз университетиңизге алып бергенге шарттар түзүлөт.
Эми шарты
шарт жагынан.
Эми Данияр мырза, немени айтсаңыз, мына агай айтып өтпөдү, жеңил эле алган учурлар болот деп. Жапонияда ошо PhD, маам дейсизби, квалификациялык деңгээл дейсизби, ушу PhD'ни алыш кандай жол жобосу, оорбу, жеңилби?
Жол жобосу 3-тен 5 жылга чейин созулат. PhD'ни алгын бул ошол ал келгенден кийинки тандалган темаңызды алып, тандалган темаңызга ылайыктуу мисалы өзүңүзгө жетекчи бөлүнүп берилет. Анан ошол кесибиңизге жараша сөз түрдө аныкталган темалардан же предметтиктердин окутумдардан окууну өтөсүз. Ал жакта эң негизгиси биздин кандидаттык диссертациядан айырмалануу илимий изилдөө усулдарын окутушат. Кандай илимий изилдөө усулу болуш керек? Мисалы, ошону окуп, 1 жыл, 2 жыл эле ошол жанагы долбоорун жазып, анан 2-3 жылы сиз аны жанагындай талаа иштерине барып сөз түрдө материал жанагындай практикалык кылып кетсеңиз, анан 4-5 жылы аны жазып, жактап, анан жыйынтыкка чыгасыз. Албетте ал жакта шарттар бар, канча публикация кылышыңыз керек. Жигит мырза айтып өткөндөй, Web of Science, Scopus, башка-башка дүйнөлүк баягы көз карандысыз blind review деп коет, ал билбейсиз кимдин статьясын окуп атканыңызды. Ошондой ыкмадан өткөндөн кийин гана сизди жанагы защитага алып бараттар. Ал жакта да сиздин гана жанагы темаңызды билген инсандар чакырып, ошолор сизди университеттин деңгээлинде мисалы өзүңүз темаңызды тыктагандан кийин гана буйруса жанагындай өзүңүздүн наамыңыз берилет PhD депчи. А бизде мисалы
эми Кыргызстанда кандай болуш керек деп ойлойсуз сиздин оюңузча?
Жок нерсени баш тарта албайбыз, бирок Кыргызстанда тилекке каршы жанагы кандидаттык системасы бар. Өзүм деле кандидат окуганыма канча жыл болуп калды. Тилекке каршы ал жакта мисалы илимий изилдөө усулдарын окутулбайт мисалы. Бул жакта бир жетекчи берилет, ошол жетекчиң сага би, ошол жетекчиң сага хан, ошол жетекчиң сага мисалы айтканын кыласың, ошол жетекчи мисалы илимий изилдөөнү менен ошо жетекчиңе байланыштуу сен же защитага барасың, же барбай калган учурда болот.
Бир статистиканы айтып коеюн, эми илим доктурлору 1000 мен билгенден, анан илимдин кандидаттары 5323 экен. PhD боюнча бир 30-40 тегерегинде адам бар экен
алгандар.
Мен азыр ошол боюнча мына Данияр мырзанын ойлорун толуктап коеюн. Нургайга жооп катары. Нургай айтып атат, азыр биздеги кандидаттык диссертацияларды коргоо PhD'ни коргогонго караганда алда канча жогору депчи.
Мен сизге
талабы күчтүү деп атат. Бирок мен аны башында эле айтып кеттим. Бизде PhD'де азыр преимуществону ренжте тандайт. Мен буну көрүп эле жүрөм. Бизде ошонун айынан окумуштуулардын саны мөндүрдө жаап атат. Бир мисал катары статистиканы айтып кетейин. Биз министрлик тарабынан ушундай научный анализ жүргүздүк. Биз сиз азыр белгилеп өткөндөй окумуштуулардын саны боюнча дүйнөдө 51-ci орунда турабыз. Казакстан Турциялардан алдыда озуп кеткенбиз да. Бирок илимий иштерибиздин натыйжалуулугу боюнча биз 124-cü, 130-cü местада турабыз. Эгерде биз өнүгүүнү кааласак, дүйнөлүк деңгээлге теңелиш керек. Илимди ошо коргоонго талап. Эң кеминде бул КМШ мамлекеттеринен төмөн болбосу керек да. Жакында эле ошол министрибиз тарабынан концепция иштелип чыгып, диссертациялыларды коргоонун талабын жогорулатуу боюнча дагы ошо бир немелер кирип атат, буюрса талаптар.
Нур агай, улуттук аттестациялык комиссияда да иштеген турбайсызбы?
Жок, иштеп.
Көп жыл иштептир, сиз анда кухняны жакшы билесиз, ички кухнясын. Парламентте деле айтылды, бир депутат суроо берди. Илимдин биздин практикадан артта калып атканы.
турмушка жакын ачылыштар болуп атабы деген нерсе да. И ошону болтуруш үчүн бул улуттук аттестациялык комиссиянын өзү реформаланып атабы?
Рахмат. Эң биринчиден бул илимди мамлекет гана кыла алат, бизнес структура илимди кылбайт. Азыр бүгүнкү күндө биздин мамлекет ошо илимди реанимация кылыш үчүн баардык күчүн салып атат, министерство да салып атат. 30 жылдан бери отуруп калган илимди ордуна коюш өтө кыйын. Илимди бул бир күндүк, эки күндүк акты катары карабаш керек. Илим деген бул долгосрочный процесс. Бүгүн реформа кылган менен илим эртең түшүмүн бербейт. Бүгүн ПИЖДИ'ні признание кылган менен ал эртең түшүмүн бербейт. Кандидат науктарды, доктор науктарды ыргып таштаган менен андан эч пайда жок. Биздин президент деп айтып атат, өзүбүздүн баалуулуктарды сактап калалы, ошолорду өткөрөлү депчи. Мына Сочиде өткөн Акылбек Жапаров барып жолугушуп келди, ошол жерде Путин да айтты, давайте биз өзүбүздүн баалуулуктарга карайлы депчи. Ошон үчүн бүгүн биз Советтер Союзунан калганбы, башкадан калганбы сактап калышыбыз керек. Анан мен айтарым, бул Япония. Япония PhD доктор философия дегенди бербейт. Биздин академияда эч нерсе иштер жүрүп атат мамлекет тарабынан. Бул улуттук аттестациялык комиссия деген бул президентке башчылык.
Ооба.
Президентке башчылык.
Эми жакын деле да, бир эки эле жыл болду, эки эле жыл болду ашып кетсе.
Эми ал жерде дагы көп аракеттер болуп атат. Бул жерде эч кандай чырдын кереги жок.
Жок, чыр эмес агай, бул жөн эле мындай ачык маселени талкуулап алалы да.
Бул жерде эч кандай неменин кереги жок, мунун баарын тең чечип кое турган маселе. Анан муну саясатка.
Агай, саясаты жок эле айта алачы.
Айландырчу.
Мен бир эле нерсени айтып коеюнчу мына. Сиз агай айттыңыз тиги муну мамлекет гана өнүктүрө алат дедиңиз да. Бирок дүйнөнүн көп мисалдары, мисалы мына Илон Маскты алалы. Ал мисалы мамлекетке эч тиешеси жок, бирок бизнес өнүктүрдү да. Мына жанагы жасалма интеллекттер, Google'дун программасы мисалы. Азыр эми сүрөт тартып атат, ыр жазып атат, текст жазып атат. Өткөндө сиз айтып калган Акылбек Жапаров каяка барганда өзүнүн докладын ошо жасалма интеллект менен жасап барыптыр да. Мындайча айтканда финансылык колдоо болсо анан илим өнүгөт дегенди айткыңыз келип
отурат. Ошол боюнча мен кичине толуктоо киргизип коеюн. Мурат агай, азыр мамлекет тарабынан, биздин президентибиз тарабынан бул боюнча ушул жылдын апрель айында эл үмүтү, анан Илимпоз деген программалар кабыл алынган. Илимпоз деген программанын негизги максаты биздин мамлекетти сыртта, чет мамлекетте жүрүп таанытып, ошол жактан алдыңкы баягы олуттуу илимий ачылыштарга жетишкен илимпоздорубуз болсо, биздин мекендештерибиз болсо, ошолорго 250 000 миллионго чейин акча бөлүп өзүнүн фондунан берем деп атат. Экинчи эл үмүтү деген дагы бир программа кирип атат. Азыркы күндө ушул бул программанын приложениясы толук иштелип чыгып 14 адам каттоодон өттү. Бул программанын негизги максаты президент таланты бар, потенциалы бар интеллектуалдык кадрларды тандап, ошол магистратура, аспирантура багыттары боюнча жана ПИЖД багыттары боюнча чет мамлекеттерге, алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин мекемелерине жөнөтүү, ошолорду даярдап келүү да.
Данияр мырза,
сиз жаныңыздагы казак туугандарды эле карайлы. Алардын сиз айтып өткөн жанагы эл үмүтү дегенде алардын болочак программасы канча жылдан бери жемишин берип келатат. Ал эми ошол жанагы нострификация дейбиз же болбосо таануу процессине келгенде алар болочак программасы менен күтүп келген инсандарды дароо кабыл алат. Ал жанагыдай бизге ошо 4 айлап 5 айлап күттүрбөйт. Дүйнөнүн топ 500 университетинен бүтүп келген бүтүрүүчүлөрдү алар эч кандай мындай процедураны жеңилдеткен түрдө жумушка алышат. Дүйнөнүн 500 болбосо да 500-600 топко кирген мыкты университеттерин мен оюмча жөн эле кабыл алсак мен болот деп ойлойм да. Ансыз мисалы жөндөн жөн эле жолтоо болушун мен оюмча кадет жок.
Нур агай,
мындай да, мен жана сиз айтып кетпедиңизби, бизнесмендерди мисал келтирипчи. Мен түшүнүктүн өзү эки жагы бар, кең мааниде, тар мааниде деген. Мен тар мааниде айтып атам. Бүгүн биздин Кыргызстанда бизнес структурасы илимге эч качан өзүнүн финансылык каражаттарын салбайт. Болгону мамлекет гана көз салыш керек депчи. Анан эми бул PhD деген батыштан келген проект, мисалы үчүн бакалавр. Бакалаврды илим министри чыгарып атат, специальность жок, направление, профиль менен. Чынбы? Специальность деген жок ал жерде. Магистратурадан берет деп коюп атат. Экинчиси магистратура, үчүнчүсү мына бул PhD, андан кийин жанагы постдипломный деп атат да. PhD'ни кабыл алганга мен каршы эмесмин негизи. Ал үчүн аттестациялык комиссия жоболорун толук иштеп чыгыш керек. Бул келген диссертация кандай темада жазылган, эмне болуп жазылган, кайсы жерде жазылган, кайсы мамлекеттин университетинде ишке ашырылган, аны нострификация кылса болобу, болбойбу, биздин мамлекетке ошо теманын актуалдуулугу барбы, жокпу, анысын дагы караш керек. Эми бул указка киргенден кийин бул пейжди боюнча мак жоо иштеп чыгыш керек да. Концепция иштеп чыгыш керек. Ошо жоодо, концепцияда пейжди Кыргызстанда кандай кабылданат, кандай иштелет, ошонун баары деген караш керек.
Негизи азыр илимдин кандидаты болуу нострификация боюнча теңдештирүүнүн талаптары кандай азыр Кыргызстанда? Барбы ошондой талаптар?
Бизде илимдин кандидатынын талабы бар. Болуштун, докторлук болуштун талабы бар. Илимдин кандидатынын талабы ушундай, РИНСТен 7 статья чыгарыш керек. Калганы биздин РИНСке кирген Кыргызстандагы журналдарга чыгарыш керек. Докторлук талап 20 статья, анан монография чыгарыш керек, анан 2 веб сайенс корпус чыгарыш керек да. Балдар айтып атпайбы веб сайенс корпус депчи? Советтер союзунун убагында азыркы мезгилде илимде наукометрия деген бар. Илимди өлчөө, илимдин эффективдүүлүгү жана натыйжалуулугу. Веб сайенс корпус илимдин наукометриясына кирбейт. Библиометрия деп коет. Мунчу библиометрия. Анан бул веб сайенс корпус деген борбор өкөт деген Америкада турат. Өкөөнү башкарган бир эле киши бул финансовый структура убагында чоң чоң миллиардерлер муну каржылаган. Азыркы мезгилде бизге таркатып атат веб сайенс корпус депчи. Мына Россия андан чыгып кетти. Казакстанда дагы ал непопулярный, башка мамлекеттерде веб сайенс корпус непопулярный. Анан бул жерде дагы биздин жана вакыттын талабында, нактын талабында муну дагы мындай жакшылап карап көрүш керек да. Себеби дегенде көптөгөн акча четке чыгып кетип атат. Ошонун баарын тең эле ошо улуттук аттестациялык комиссияга же башкага алып калып туруп пайдаланса болот эле да. Журнал иштеп чыгыш керек.
Кыргызстандагы деп коеюнчу, журналдар кимдерге таандык?
Бул жерде эми көп журнал
айталчы, бул жерде эми финансовый маселеси да бар окшойт да. Балким негизги маселе ушул финансовый.
Бул жерде мындай. Азыр биздин доктор наук болобуз дегендер.
5000 төлөш керек дебиби?
Жок, доктор наук болобуз дегендер веб сайенс корпуска чыгарыш үчүн 1000 доллардан төлөйт. Кыргызстанда атайын адамдар бар. Ошол менен иштейт, төлөшөт, кетет. Анан эми жерде РИНСтен өткөн, Российский информационный центрден өткөн, информационный индексациясынан өткөн журналдар бар. Бул академиянын журналы. Так, анан новый техника, технология деген. Андан кийин ар бир университеттин өзүнүн журналдары бар. Ошол журнал РИНСтен өткөн. РИНС жыл сайын макалалардын жарыяланганына жараша балл берет.
Түшүнүктүү.
Нур агай, өзүңүз белгилеп өттүңүз. Баягы Web of Science корпустарга чыгаруунун талабы жеңил дегендей кылып айтасыз. Бирок тилекке каршы андай эмес. Биз ошол окумуштуулук дүйнөдө деле мен көп жылдан бери аралашып жүрдүм. Өзүм дагы ошол Web of Science корпустарга
эки жагына тең эле акча төлөнөт да.
Акча төлөнөт.
Мындай мен сизге тактоо иретинде айтып коеюн. Акча төлөнөт деген бул адамдын жеке кызыкчылыгы. Бирок негизинен анын негизги саясаты андай болбош керек, акча төлөнбөш керек. Акча төлөнгөн журналдар бул хич не журнал деп алар базада турат. Биз азыр ошондой киргизели деп атабыз. Мына Кыргызстандын
эгерде скопска төлөнөт да.
Жок, төлөнбөйт. Төлөнбөгөн, төлөнбөгөн, төлөнбөгөндөр бар. Төлөнбөгөн багыттар бар. Бардык эле багытта бар. Эгерде сиздин работаңыз стойчу болсо төлөнбөйт. Ага айтып аткан 1000 доллар дегендерди хич не, алар базада турат, биз аларды киргизип алалы деп атабыз дагы. Эгерде ким ошол окумуштуулук даражага кетип аткан болсо, доктор ошолго чыккан болсо, биз аларды уже завернем да, мындай кайтарабыз. Эми андай механизмдер өтпөйт, методдор.
Бирок мен ошол доктору
Гүлжигит айтып кеткен иш мындай да, мунун ошончо журнал бар, мен анын өзүм ошолор менен эме кылам, алардын баары тең контролго алып, бул хищник, бул хищник эмес деген ал мүмкүн болбогон нерсе.
Агай, мына бул иштерди плагиатка текшерүү кандай бизде жолго коюлган?
Бизден азыр сизге сөз берем. Улуттук аттестациялык комиссияда не цель, а средство для познания тайны природы деген. Анан биз бүгүнкү мезгилде илимди өзүбүздүн корыстный целибизге пайдаланабыз дагы, а жанагы тайны природаны андай мындайды таанууга мүмкүнчүлүк болбой калат.
Мына Гундула Салк деген айым бар экен, немис окумуштуусу, кыргыз таануучу, илимдин доктору да, толук молдон чыгармачылыгы санжирасы боюнча. Ал эми ошол эле учурда диалектология, этнология, этнография, тил, тарых бүт баарын иликтеген да. Ошон үчүн жанагы шифр деген ушундан улам келип чыкты. Кошумчаларыңыздар жок болсо, ушуну менен жыйынтыктайлы. Кызыктуу болду өтө. Баарыңыздар өзүңүздөрдүн пикириңиздерде калдыңыздар окшойт, бирок жибисе болот экен, ошо анткени мамлекетте ошону талап кылып атат. Талкуу сунуу менен жыйынтыкталды. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын илими жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкууладык. Бизде Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Алтынышбаев атындагы философия институтунун директору, философия илимдеринин доктору профессор Нур Саралаев, билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси, техника илимдеринин кандидаты доцент Гүлжигит Токтошов жана Борбор Азиядагы Америка университетинин эркин өнөр жана илимдер факультетинин деканы, Жапониядагы Сукуба университетинен билим алган Данияр Карабаев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.